días, son Xela, estou na radio do Fleming para averiguar o que sabe o alumnado da miña clase, sexto B, do importante médico e investigador que dá nome ao noso colexio. Comezamos a primeira pregunta, hoxe é 11 de marzo do 2023. Vos parece unha data salientable na vida deste científico?
Eso podo contestalo eu, son Iago. Hoxe fanse 68 anos da morte por infarto do noso querido doutor en Londres.
Correcto. Agora que conteste outro compañeiro ou compañeira, cal é a orixe deste doutor? Era galego?
Eso pode dicilo eu, Alicia. Naceu en Lochfield, Darvel, en Escocia. Por lo que, queridos amigos, galego, galego non era. Unha pena, verdade?
E ti mesmo, xa que coñeces o lugar, saberías situálo no Reino Unido?
Claro que sí, está na parte sur de Escocia, pero na zona norte da illa de Gran Bretaña.
Vaya, vaya, sí que o sabían, cantas mal levantadas, que le dice? Sigo, entón, que vos parece? Era fillo único.
Iso digo eu, se vos parece. Eu son Rubén. Alexander era o séptimo irmán de oito que tivo o seu pai. É fillo do segundo matrimonio do seu pai.
Daquela era raro que un neno que quedou sen pais aos sete anos pudese ter unha boa formación académica, non si? Ou tiña unha familia moi rica?
Sei do tema. O seu pai tiña unha granxa especializada na cría animal e tamén cultivaba o campo, pero con tantas fillas andaba un pouco susto de cartos. Ademais, cando Alexander tiña sete anos, quedou sen el.
Vale, xa entendo. Houve familiares que axudaron para que poidese estudar. Alguén desexa comentar algo máis?
Sí, eu sou unha tía e podo dicir que uns tíos paternos o acolleron na súa casa para que fora un instituto, xa que lle quedaba lonxe da súa casa. E logo, cando xa estaba en Londres cun irmán maior, recibiu unha herdanza e pude facer estudios universitarios.
Teño entendido que estivo no corpo médico. En que guerra? Quén pode aportar algo?
Podo facelo eu, son Alicia. Sei que xa traballaba como microbiólogo no St. Mary. En a Primeira Guerra Mundial estivo como médico nun hospital no campo de batalla, no fronte occidental, en Francia.
Vale, saben moito estos nenos e nenas. Vou preguntar agora polos seus descubrimentos.
Podo comenzar eu, que son antía. O primeiro descubrimento que fixo foi a lisocima, que é unha enzima abundante, que se encontra na saliva, lágrimas e leite materna, así como na clara de ovo e funciona como antibacteriano.
Xa, xa. Pero fixo algún outro descubrimento, non si? Vexo a man levantada de Luis.
Grazas por esta pregunta. Eu son Luis. O descubrimento da penicilina, a data exacta é do 28 de setembro de 1928. A descubriu nos cultivos de estafilococo ao observar que un fungo o eliminaba. Curiosamente, logo de chegar dunhas merecidas vacacións.
E recibiu un premio Nobel no 1945, verdade? Que nos explica un pouco. Vexo outra mal levantada, a de Iago Villanueva.
Ata o ano 1940 non se puido elaborar a penicilina como un fármaco, polo que o premio o levan conxuntamente tres persoas, o descubridor, o noso doutor Fleming, e os científicos que fixeron posible sintetizalo e poder comercialo, un químico Ernst Boris Chain e un farmacólogo Howard Walter Florey.
É unha curiosidade máis. Alguén escoitou que Fleming foi membro dun club privado de pintura?
Ese o digo eu, son Rubén. Estuve investigando na rede e atopei información de que pintaba con pincel sobre lenzo con xérmenes que inicialmente non se vían porque eran microscópicos. Pero logo dun tempo de incubación, as bacterias surxiron do cadro con cores moi intensas.
Pois, nenos e nenas, o programa remata por hoxe. Dou grazas ao magnífico grupo de sexto B que neste aniversario quero compartir a información sobre o médico que dá nome ao noso colexio.
Adeus!